sbs.com.au/khmae
ធនាគារកណ្ដាលអូស្ត្រាលីបច្ចុប្បន្នកំពុងតែទប់អត្រាការប្រាក់ឲ្យនៅទាបប៉ុន្តែក្រុមអ្នកវិភាគប្រមាណថាវានឹងកើនឡើងវិញបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនៅចុងឆ្នាំនេះគណៈពេលដែលតម្លៃផ្ទះបន្តកើនឡើងនៅទូទាំងប្រទេសអូស្ត្រាលីមានសញ្ញាជាច្រើនដែលបង្ហាញថាអត្រាកំណើននេះកំពុងតែមានស្ថិរភាពយោងទៅតាមការស្រាវជ្រាវរបស់ CoreLogic ចុងក្រោយនេះតម្លៃអចលនទ្រព្យបានកើនឡើងច្រើនជាង 22% កាលពីឆ្នាំមុនប៉ុន្តែនាយកស្រាវជ្រាវរបស់ CoreLogic លោក Tim Lawless មានប្រសាសន៍ថានៅក្នុងទីផ្សារសំខាន់សំខាន់លបឿននោះកំពុងតែចាប់ផ្ដើមកើនឡើងយឺតជាងមុន
Remember back in March of last year we were seeing
សូមចាំថាកាលពីខែមីនាឆ្នាំមុនយើងបានឃើញតម្លៃលំនៅឋានកើនឡើង 73% ពីមួយខែទៅមួយខែហើយវាបានធ្លាក់ចុះបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងមកនៅប្រហែលជា 1% ក្នុងមួយខែដូច្នេះនិន្នាការកាន់តែទូលំទូលាយនៅទីនេះគឺច្បាស់ណាស់វាចង្អុលបង្ហាញទៅរកការបន្ថយលបឿនឬក៏ទុនភ្លន់ជាងមុនជាពិសេសគឺនៅទីក្រុងស៊ីដនីនិងមែលប៊នហើយឥឡូវនេះយោងទៅតាមលោក Lawless ទីក្រុងផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជា Brisbane និង Adelaide ឥឡូវនេះឡើងលឿនជាងគេនៅពេលដែលនិយាយអំពីការកើនឡើងនៃតម្លៃ
These markets are very affordable
ទីផ្សារទាំងនេះមានតម្លៃសមរម្យណាស់វាកំពុងទទួលបាននៅអត្ថប្រយោជន៍ពីនិន្នាការប្រជាសាស្ត្រដ៏រឹងមាំមួយចំនួនជាពិសេសនៅភាគអាគ្នេយ៍នៃរដ្ឋ Queensland ហើយវាក៏ត្រូវបានកំណត់លក្ខណៈដោយចំនួននៃការដាក់លក់តិចបំផុតខណៈពេលដែលតម្រូវការនៅតែមានភាពរឹងមាំកម្រិតផ្គត់ផ្គង់ដែលបានចុះផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគឺតិចតួចខ្លាំងទោះបីជាតម្លៃកើនឡើងប៉ុន្តែចំនួននៃអ្នកខ្ចីប្រាក់ទិញផ្ទះថ្មីក៏កើនឡើងដែរការបញ្ញាទៅលើប្រាក់កម្ចីទិញផ្ទះបានកើនឡើងជិត 4% កន្លះនៅក្នុងខែធ្នូគឺឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតដែលមានចំនួន 32,800 លានដុល្លារហើយគណៈពេលដែលអ្នកខ្ចីទទួលបាននៅអត្រាការប្រាក់ទាបមួយរយៈពេលបន្ថែមទៀតនោះអ្នកស្រាវជ្រាវ Sally Tindall មកពី redcity.com.au និយាយថាវាអាចជារឿងបណ្ដោះអាសន្នតែប៉ុណ្ណោះ
We all know that they're coming. It is a matter of
យើងទាំងអស់គ្នាដឹងថាវានឹងឡើងខ្ពស់វិញវាគ្រាន់តែថានៅពេលណាមួយប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែអ្វីដែល RBA កំពុងរកមើលគឺទិន្នន័យបន្ថែមទៀតដើម្បីស្វែងយល់ថាតើសម្ពាធអតិផរណាដែលយើងកំពុងទទួលអារម្មណ៍បាននៅពេលនេះគឺជាអន្តរកាលឬក៏វានៅទីនេះយូរអង្វែង RBA ក៏កំពុងសម្លឹងមើលកំណើនប្រាក់ឈ្នួលថិតថេរនៅគ្រប់វិស័យព្រោះគេចង់ធ្វើឲ្យប្រកាសថាយើងទាំងអស់គ្នាមានលទ្ធភាពបង់អត្រាការប្រាក់ខ្ពស់បាននៅពេលដែលវាមកដល់ Red City ព្យាករថា RBA នឹងបង្កើនអត្រាការប្រាក់ 0.4 ទៅ 0.5% នៅខែតុលាហើយនឹងដំឡើងសរុបចំនួន 1.65% នៅត្រឹមខែមីនាឆ្នាំ2024ដែលនឹងធ្វើឲ្យអត្រាការប្រាក់ឡើងដល់ 1.75%នៅក្រោមសេណារីយ៉ូនោះអ្នកដែលជំពាក់ប្រាក់កន្លះលានដុល្លារលើផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេនឹងត្រូវបង់បន្ថែម103ដុល្លារក្នុងមួយខែនៅខែតុលាជាមួយនឹងការឡើងដល់ទៅ428ដុល្លារបន្ថែមក្នុងមួយខែនៅខែមីនាឆ្នាំ2024លោកស្រី Sally Tindall មានប្រសាសន៍ថាមនុស្សភាគច្រើនស្ថិតនៅក្នុងទីតាំងល្អនៅក្នុងការដោះស្រាយការកើនឡើងនៃអត្រាការប្រាក់នេះដោយប្រជាជនអូស្ត្រាលីជាមធ្យមបង់ថ្លៃផ្ទះរបស់ពួកគេមុន45ខែ
We have $119 billion.
យើងមានប្រាក់សន្សំបន្ថែមចំនួន119,000លានដុល្លារនៅក្នុងធនាគារបើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុនប៉ុន្តែវាមិនមែនចំពោះមនុស្សគ្រប់គ្នានោះទេអ្នកដែលជួបការលំបាកជាមួយនឹង COVID អាចនឹងមានបញ្ហានៅក្នុងការសងប្រាក់បន្ថែមទាំងនេះប្រសិនបើមិនមានការកាត់បន្ថយច្រើននៅកន្លែងផ្សេងៗទេនោះតែវាក៏ជាដំណឹងល្អសម្រាប់អ្នកដែលចូលនិវត្តន៍ដែលផ្គត់ផ្គង់ហិរញ្ញវត្ថុដោយខ្លួនឯងនិងអ្នកដែលមានប្រាក់នៅក្នុងគណនីសន្សំដើម្បីយកការប្រាក់ដោយអត្រាការប្រាក់កើនឡើងគឺវាស្មើនឹងប្រាក់ចំណូលបានច្រើនជាងមុនទៅលើប្រាក់សន្សំរបស់ពួកគេចាស់ហើយរបាយការណ៍នេះចងក្រងឡើងដោយ Garrett Boreham សម្រាប់ SBS News ហើយប្រែសម្រួលសម្រាប់ការផ្សាយរបស់ SBS ខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារ៉ានី
ចុច Like Share Comment និង Follow SBS ខ្មែរនៅលើ Facebook